Am citit cuvântul Domnului din Efeseni, din capitolul 1. Ne-am propus, dacă va fi cu voia Domnului și El ne va da sprijinul și ajutorul, pe parcursul a câtorva părtășii să parcurgem aceasta, să mergem pe firul acestei epistole. Am văzut data trecută că nu găsim un scop clar prezentat de Apostolul Pavel cu care el a scris această epistolă. Dacă ne ducem în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 20, atunci când în Milet el i-a întâlnit pe prezbiterii bisericii din Efes, le-a spus marile probleme cu care urma să se confrunte biserica Domnului din Efes. Și le-a spus: știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și se vor ridica din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să atragă pe ucenici de partea lor. Sunt cele două mari pericole care pândesc biserica Domnului. Primul rând sunt atacurile care vin din exterior. Cum spuneam și cu ocazia părtășiei de duminica trecută, ele nu sunt atât de periculoase ca și cele care vin din interior. Niciodată nu te aștepți ca unul cu care ai postit împreună, te-ai rugat împreună, ai plâns împreună, la un moment dat să facă o turnură în viața lui, în alergarea lui și să o ia pe alte căi decât pe calea pe care Domnul Iisus Hristos a trasat-o. Și spunea Apostolul Pavel că va veni vremea aceea, spunea: știu bine, nu spunea că ar fi posibil, nu spunea că ar fi o probabilitate aceasta, spunea: știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lup răpitor care nu vor cruța turma și se vor ridica din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să atragă pe ucenici de partea lor. De aceea spunea Apostolul: vegheați! Și spunea: 3 ani de zile, zi și noapte, n-am încetat pe fiecare din voi să vă sfătuiesc cu lacrimi. Am văzut părtășia de duminica trecută că Dumnezeu este Cel care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Deci, Stăpânul Cel Veșnic a gândit, a plănuit din veșnicia trecută binecuvântări pentru cei ce vor fi copiii Lui, binecuvântări pentru cei care într-o zi își vor deschide inimile și pe Domnul Iisus Hristos îl vor proclama Mântuitorul și Domnul lor. Aceste binecuvântări, spunea Apostolul, sunt spirituale, nu materiale. Sunt cerești, nu pământești. Sunt eterne, nu vremelnice. Și spunea el: ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Acest tot felul de binecuvântări duhovnicești vizează tot ceea ce este necesar pentru un copil al lui Dumnezeu ca să poată să-și trăiască viața în conformitate cu voia lui Dumnezeu și în același timp ca să poată să-și ducă mântuirea până la capăt. Binecuvântările aceste spirituale ale credinciosului se bazează, așa cum am citit din cuvântul Scripturilor, pe lucrarea Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Deci binecuvântările aceste duhovnicești în locurile cerești în Hristos au la bază lucrarea Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Și Scriptura vorbea aici în versetele 4 la 6 inclusiv despre alegerea Tatălui, în versetele 7 la 12 despre jertfa Fiului, iar în versetele 13 și 14 despre pecetluirea Duhului. Deci aceste binecuvântări duhovnicești, tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos, își Tatălui, își au la bază de asemenea jertfecetea Duhului. Încercați să vorbim problema aceasta a alegerii. Scriptura ne spune că Dumnezeu ne-a ales încă înainte de întemerea lumii. Și Spuneam că la capitolul acesta sunt multe confuzii. Sunt mulți care se opresc atunci când aud chemarea lui Dumnezeu și se întreabă, dar eu fac parte dintre cei pe care Dumnezeu i-a ales? Dar eu fac parte dintre cei pe care Dumnezeu i-a rânduit pentru mântuire? Sau nu? Văzut în cuvântul Scripturilor că alegerea aceasta, ea se face numai în Hristos. Deci alegerea aceasta este hotărârea pe care Tatăl Ceresc a făcut-o din veșnicii cu privire la mântuirea unor oameni care pe Domnul Iisus Hristos îl vor accepta ca mântuitor și domn personal. Așa cum citim în Ioan, capitolul 1, versetul 12. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Deci nu putem vorbi despre alegere în afara lui Hristos. Așa cum spune aici Scriptura în versetul 4. În El, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales încă înainte de întemerea lumii. Deci alegerea aceasta este cristocentrică. Numai în Hristos se poate vorbi de alegere. Ori toți cei care intră în Hristos fac parte dintre cei aleși. Scriptura ne spune în nenumărate pasaje biblice că posibilitatea aceasta a intrării în Biserica Domnului, a intrării în tabăra mântuiților, este rânduită de Dumnezeu Tatăl tuturor oamenilor care sunt gata să creadă, să-L primească pe Domnul Iisus Hristos. Citim versetele de aur ale Scripturii din Ioan capitolul 3, unde aici spunea Scriptura următoarele, spune Scriptura următoarele. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Deci oricine crede în Hristos, El este primit. Și acum spunea apostolul omului Petru când a ajuns în casa lui Corneliu, spunea printre altele, văd că Dumnezeu nu este, că oricine face binele și caută să se apropie de Dumnezeu în felul acesta, este primit de Dumnezeu, este acceptat de Dumnezeu. Deci, putem vorbi despre alegere numai în Hristos. Și putem vorbi de hotărârea lui Dumnezeu mai dinainte, ce se va întâmpla cu aceștia numai în Hristos și prin Hristos. Vedeam atunci un exemplu ca să înțelegem mai bine problema aceasta a alegerii și a predestinării. Semănam Biserica Domnului cu o corabie care plutește spre eternitate, spre împărăția lui Dumnezeu. Corabia aceasta și are ca și ușă pe Hristosul și în același timp capitanul acestei corabii este Hristosul. Toți cei ce intră prin ușa care e Hristosul, intră în corabie, fac parte din categoria celor aleși. Atâta vreme cât rămân în corabie, sub cârma, sub autoritatea, sub domnia capitanului, adică a Domnului Iisus Hristos, ei intră în categoria celor aleși. Când ei decid să iasă, să părăsească corabia, ei au ieșit din rândul celor aleși. Când este vorba de predestinare, adică i-a rânduit mai dinainte, Scriptura se referă la planul pe care Dumnezeu îl are cu privire la cei care au intrat în corabie, în mântuire, în Biserica Domnului, de a-i duce în eternitate și de a-i glorifica și de a le pune cununile, așa cum spune Scriptura, și de a-i răsplăti în gloria, în eternitatea veșnică. Deci, când este vorba de alegere și predestinare, nu putem să vorbim decât în Hristos. Și aici este deschisă poarta pentru toți oamenii. Toți cei care sunt gata să-L primească pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor și domn personal și în același timp sunt dispuși să plătească prețul ascultării trăindu-și viața de zi cu zi sub domnia Domnului Iisus Hristos, ei intră în categoria celor aleși, în Hristos. Și pentru toți aceștia care intră în categoria celor aleși, Dumnezeu ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Hristos Iisus. Dumnezeu are scopul Lui, are planul Lui veșnic. Și acum citim în Evrei, în capitolul 2, că într-o zi din lumea aceasta, Dumnezeu va duce pe mulți fii în slavă. Asta e rânduit încă înainte de întemeirea lumii. Alegerea ca în Hristos oamenii să găsească mântuirea a fost hotărâtă de Dumnezeu încă înainte de întemeirea lumii. A fost scrisă în sulul cărții. Căderea omului în păcat nu l-a prins pe Dumnezeu nepregătit. Nu l-a luat pe Dumnezeu prin surprindere. Dumnezeu a știut aceasta. De ce a îngăduit-o? De ce a lăsat ca lucrurile să curgă în felul în care au curs? Că dacă acum nu pricepem sau cunoaștem în parte, va veni o zi când ceea ce este în parte se va termina, când îl vom privi față în față pe Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Vom fi ca El, așa cum spunea Apostolul Dragostei Ioan, și atunci vom trece în înțelegere dincolo de aceste coordonate spațiu-timp, înțelegând lucrarea lui Dumnezeu și pricepând planul pe care El l-a făcut în sine însuși încă înainte de întemeirea lumii. Dumnezeu a făcut acest lucru cu un scop, și anume ca toți aceștia care beneficiază de alegerea aceasta în Hristos, fiind rânduiți să moștenească împărăția, aici ei trebuie să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, pentru ca în felul acesta Dumnezeu să poată să se bucure de viețile noastre. A fi sfânt înseamnă a fi pus deoparte pentru Dumnezeu. A fi fără prihană, cuvântul acesta fără prihană, îl găsim scris în Vechiul Testament, corespondentul lui este fără cusur. Orice animal de jertfă care era adus ca și jertfă înaintea Domnului, trebuia să fie fără cusur. În dreptul copiilor săi pe care Dumnezeu i-a ales în Hristos, are pretenția să fie fără cusur. Sfinți și fără prihană. De asemenea, Scriptura ne spune că, așa cum aminteam, răscumpărarea aceasta este în Hristos, prin sângele Lui. Și prețul bogăției acestui har imens pe care Dumnezeu l-a arătat față de noi înseamnă sângele Domnului Iisus Hristos, care s-a vărsat pentru mântuirea oamenilor la Golgota. Ăsta e prețul. Ăsta e prețul nespus de mare pe care Dumnezeu Tatăl l-a plătit pentru mântuirea noastră. O să ne oprim puțin asupra versetelor 13 și 14. Aici probabil problema este puțin mai delicată. Scriptura spune aici astfel, spunea Sfântul Apostol Pavel: și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, și acest cuvânt al adevărului înseamnă Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în Iisus, și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Iată ordinea. Spuneam că toate aceste binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos își au la bază alegerea Tatălui, jertfa Fiului și pecetea Duhului. Dacă nu sunt toate la temelia vieții noastre spirituale, noi nu beneficiem de aceste binecuvântări. Și ca să binecuvântăm de ele pentru aici și pentru eternitate, noi trebuie să avem toate cele trei amintite aici la temelia crezului nostru: alegerea Tatălui, jertfa Fiului și pecetea Duhului. Și spune Apostolul Pavel: întâi ați auzit cuvântul adevărului. Și când este vorba de cuvântul adevărului, spune Evanghelia mântuirii voastre. Deci este extrem de important să auzim cuvântul Evangheliei, cuvântul Domnului Iisus Hristos. Apoi, acest cuvânt trebuie crezut. Și abia al treilea pas înseamnă pecetluirea noastră. Întrebarea care și provocarea care o lansam duminica trecută era următoarea. Oare aceste trei lucruri au loc în același timp, auzirea, credința și pecetluirea? Sau ele fiecare sunt faze distincte în viața noastră de credință? Și ca să putem să descifrăm mai bine această problemă, să o înțelegem mai bine, cred că este important să mergem la începutul lucrurilor. Aduceți-vă aminte când Domnul Iisus Hristos în Matei 19 era provocat de cărturarii și farisei lui Israel cu privire la cartea de despărțire. Domnul Iisus Hristos a venit și a spus: bine, bine, zice, din pricina împietririi inimii voastre v-a îngăduit Moise să scrieți o carte de despărțire și să vă lăsați nevasta. Dar de la început, spunea, n-a fost așa. De la început, n-a fost așa. Și pentru aceasta, haideți să mergem puțin pe firul Scripturilor, la început, să vedem cum a fost. Și întâi să poposim puțin în Ioan, în capitolul 20, și aici vom citi cuvântul Domnului, începând cu versetul 26. Scriptura ne vorbește aici despre întâlnirea lui Toma cu Domnul Iisus Hristos. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stătut în mijloc și le-a zis: pace vouă! Apoi a zis lui Toma: adu-ți degetul în coacea și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fii necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Întrebarea mea acum este următoare. Vedeți? Toma, în momentul întâlnirii lui cu Domnul Iisus Hristos, sau până în momentul acela, intra în categoria oamenilor necredincioși. Întrebarea mea este: ceilalți 10 ucenici, ce calificativ aveau din partea Domnului? Necredincioși sau credincioși? Deci despre Toma spunea Domnul: nu fii necredincios, ci credincios. Ceilalți 10, care timp de 7 zile se pare că s-au străduit cu acest om îndărătnic, cu acest om încăpățânat cu Toma, și au spus: ascultă, am viat Domnul, l-am văzut, am stat de vorbă cu el. Și vine Toma și spune: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuilor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuilor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Și 7 zile, 10 ucenici se luptă să-l convertească pe unul, care 3 ani și jumătate a fost și el colegul lor. Și n-au reușit. N-au reușit. Tare încăpățânat a putut să fie acest Toma. Și a spus: nu, până nu voi vedea semnul cuielor în mâinile lui, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. El era necredincios. Ceilalți 10 erau credincioși? Cred că erau credincioși, că dacă ar fi fost și ei necredincioși, mă îndoiesc că Domnul pe ea 10 i-ar fi lăsat în pace să rămână în continuare în necredința lor și să se ocupe numai de Toma, din el să-l facă credinciosul, și pe el al 10 se lase să fie necredincioși. Dar ce însemna pentru Toma să fie credincios? Citim în aceeași Evanghelie, în capitolul 16, unde Domnul Iisus Hristos vorbește despre venirea Duhului Sfânt în lumea noastră. Și spune aici așa Domnul Iisus, Ioan 16, versetele 8 și 9, le voi citi. Și când va veni El, adică Duhul adevărului, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Cu câtva timp în urmă, când citeam pasajul acesta din Ioan 16, am fost de-a dreptul șocat și am spus, cum, Doamne? Duhul Sfânt când vine în viața unui om, când Duhul Sfânt stă în fața unui om și îl dovedește că e păcătos, nu-l dovedește că a furat și de-aia e păcătos? Nu-l dovedește că a mințit și de aceea este păcătos? Nu-l dovedește că a trăit în desfrâu și de aceea este păcătos? Spune, în ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Oamenii nu vor fi judecați în ziua judecății și nu vor fi trimiși la o sândă și pedeapsă veșnică, pentru că au făcut păcate, pentru că au făcut lucruri nelegiuite. Nu, nu, nu! Oamenii vor fi trimiși în pedeapsa veșnică, pentru că au respins soluția iertare și izbăvire pe care Dumnezeu Tatăl a rânduit-o prin Domnul Iisus Hristos. Așa spunea Ioan, spunea Domnul Iisus Hristos. Va dovedi lumea vinovată, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Ce nu credea Toma? De era necredincios? Nu credea că Iisus înviase. Și a spus, nu, 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 nu se poate. Nu se poate. Să învie. Dacă e chiar așa cum spuneți voi, eu până nu fac experimentul, eu n-am să cred. Eu vreau să-i văd semnul cuielor în mâini. Și vreau să pun degetul meu acolo și să duc mâna mea în coasta lui. Și când simțul meu o să-mi spună, da, e adevărat, el e în carne și oase, atunci am să cred. Necredința lui efectiv anula divinitatea Domnului Iisus Hristos. A nu crede că El a înviat din morți însemna să nu creadă că El este ceea ce a spus că este. Că El spunea că eu sunt înainte ca să fi fost Avram, eu sunt. Adică din veșniciile lui Dumnezeu eu exist. La împlinirea vremii s-a întrupat și a trăit printre noi plin de har și de adevăr. A fost în același timp Dumnezeu 100% și om 100%. A crede în El înseamnă a crede de asemenea că la Golgota când s-a dus, El ne-a înlocuit pe noi, pe lemnul crucii, pe lemnul batjocorii, pe lemnul disprețului. Că a coborât în groapa rece a mormântului și de acolo Dumnezeu l-a înviat. A înviat, apoi cu trupul cu care a înviat, El a fost glorificat, a fost înălțat la dreapta Tatălui, ca dovada faptului că El a fost ceea ce a pretins că este și în al doilea rând că jertfa Lui a fost primită. Adică, de acum încolo oamenii găsesc iertarea și izbăvirea, găsesc intrare slobodă, cum spunea autorul epistole către evrei, în Evrei, capitolul 9, găsesc intrare liberă în prezența Tatălui, în locul preasfânt, prin această cale nouă și vie, prin Hristos Domnul. Că într-o zi Hristosul se va reîntoarce în trupul în care El s-a înălțat la ceruri, ca să-și ia copiii Lui de aici și să-i ducă în slavă. Și apoi va urma, cum spune Scriptura, mileniu și apoi, în final, judecata și apoi va veni timpul când însuși Domnul Iisus Hristos va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, când Dumnezeu va fi totul și în toți. Ei, a nu crede aceasta în dreptul Domnului Iisus Hristos, că El este Dumnezeul adevărat din Dumnezeul adevărat, ființa pe care Dumnezeu Tatăl a rânduit-o să fie mântuitorul lumii, să fie izbăvitorul pentru păcatele noastre, să vină El să ne scoată din robia păcatului. A nu crede în El înseamnă a zădărnici planul lui Dumnezeu cu privire la mântuirea noastră. Înseamnă a călca în picioare sângele pe care Domnul Iisus Hristos l-a vărsat la Golgota. Așa spune, a fost un om, n-a fost mai mult decât un om. Și să știți, aici e cursul spre care merge filozofia vremii. Să-L dezbrace pe Domnul Iisus Hristos de divinitatea Lui, de dumnezeirea Lui și să-L aducă doar la simplul nivel de persoană care a existat în istorie. Și nimic mai mult, nimic mai mult. Ori ceilalți 10 credeau că El a înviat. Ori crezând că a înviat, credeau toată această lucrare pe care El a făcut-o. Ăsta e Mântuitorul, ăsta e Dumnezeul adevărat din Dumnezeu adevărat care a venit în lumea noastră. El ne-a mântuit, El ne-a adus împăcarea, El ne-a adus iertarea, El ne-a adus viața, El ne-a adus izbăvirea. Ori, atunci când noi realizăm faptul, ceea ce a realizat Toma, și ne prăbușim la picioarele lui, vedeți ce a spus Toma, nu spune Scriptura că a mai avut curajul să pună degetul în semnul cuielor și să pună palma în coasta lui, să pună mâna în coasta lui. Nu găsim scris. Dar spune aici Scriptura, drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Ce înseamnă aceasta? Ești Dumnezeul meu, adică tu ești Mântuitorul. Tu ești Cel care a venit în lume, Hristosul lui Dumnezeu, Mesia, pe care Dumnezeu Tatăl te-a rânduit să fii Mântuitorul, să fii Izbăvitorul lumii. Și în al doilea rând, ești Domnul meu. Adică din momentul acesta, tu ești stăpânul vieții mele. Tu ești Cel care dictezi cum trebuie să-mi trăiesc viața. Tu ești Cel care hotărăști cu privire la destinul meu. Și acum mulți dintre apostoli scriind și-au început epistolele, de exemplu Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, Pavel, rob și apostol al lui Iisus Hristos. Deci, au făcut din Iisus Hristos nu numai Dumnezeul lor, ci și Domnul lor. Ori în momentul în care o ființă îl proclamă pe Iisus Hristos Mântuitorul și Domnul ei personal, ființa aceea trăiește ceea ce Scriptura numește nașterea din nou. Deci, El este smuls din întunericul păcatului și este luat și transferat în familia copiilor lui Dumnezeu, în familia mântuiților. Și din momentul acesta, din cea de-a 8-a zi, Toma, împreună cu ceilalți 10, formau Biserica Domnului. Biserica Domnului nu s-a născut la cinzecime, nu, nu. Biserica Domnului s-a născut în seara învierii, când ei au realizat că Iisus Hristos este Dumnezeu, Dumnezeul lor și Domnul lor. Pentru Toma, intrarea în Biserica Domnului a fost a 8-a zi după înviere, când el l-a proclamat pe Iisus Hristos Dumnezeului și Domnului. Iată, dar, întâi, auzim Evanghelia. Evanghelia ne-l prezintă pe Iisus Hristos, singurul în numele căruia să primești iertarea și mântuirea. Apoi, în urma auzirii cuvântului vine credința, așa cum spunea Sfântul Apostol Pavel, Roman capitolul 10, versetul 17. Astfel, dar, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Oamenii aceștia care aud și cred, sunt oamenii care intră în familia copiilor lui Dumnezeu. Biserica Domnului nu s-a născut la cinzecime, ci Biserica Domnului s-a născut în seara învierii, moment în care Domnul Iisus Hristos a apărut în mijlocul ucenicilor, le-a spus pace vouă și apoi a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. A fost momentul în care s-au pus bazele Bisericii Domnului Iisus Hristos. Ceea ce a avut loc la cinzecime a fost echiparea bisericii cu putere pentru slujire. Și ales spunea Domnul Iisus Hristos, nu vă depărtați de Ierusalim până când veți fi îmbrăcați cu putere de sus și apoi veți fi martori. Deci, pentru oamenii aceștia născuți din nou, pentru oamenii aceștia care au avut momentul în viața lor, moment în care pe Iisus l-au proclamat Dumnezeul lor, adică Mântuitorul lor și Domnul lor. Pentru oamenii aceștia, Dumnezeu are încă ceva. Deci ăștia sunt aleși prin jertfa, fiind credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Deci alegerea Tatălui, jertfa Fiului și apoi trebuie să urmeze peceta Duhului. Peceta Duhului a avut loc pentru ucenici la cinzecime. Moment în care Dumnezeu a împlinit în dreptul lor făgăduința pe care a promis-o prin profeții Vechiului Testament. Găsim pe apostolul Petru ridicându-se în fața mulțimii și el n-a argumentat trăirile lor cu, mai știu eu, cu simțirile pe care le-au avut sau bucuriile pe care le-au trăit sau mai știu eu, revelațiile pe care le-au avut. Nu! Ci ei au argumentat prin ceea ce treceau ei cu profețiile Vechiului Testament. Cu profeția lui Ezechiel, de la spus, uite, asta e ceea ce a spus Dumnezeu prin prorocul Ioel, că în zilele din urmă voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Și aici Sfântul Apostol Pavel, scriind bisericii din Efes, spune: și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Deci Duhul Sfânt care fusese făgăduit s-a coborât peste biserică în ziua cinzecimii. În ziua cinzecimii. Deci, un moment aparte, un moment distinct în viața lor. Vreau în privința aceasta să-l mai urmărim pe cel ce a fost apostolul neamurilor, pe Sfântul Apostol Pavel, care de asemenea a avut și el momentul întâlnirii lui cu Domnul, când s-a prăbușit la pământ și spune Scriptura, nu numai el, ci toți cei care îl însoțeau, pentru că lumina aceea, cum spune el în fapt, în capitolul 26, pe care i-au văzut-o într-un mod fizic, întrecea în strălucire lumina soarelui când strălucește la amiază, când este în plenitudinea lui, în cea mai mare strălucire a lui. Și spune, am căzut la pământ și am auzit o voce, spune în fapt în capitolul 9, care m-a strigat și mi-a zis, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și l-a întrebat, Doamne, dar cine ești Tu? Și vocea i-a răspuns, eu sunt Iisus pe care Tu prigonești. Știți ce a spus apostolul Pavel? Cel ce urma să fie apostolul Pavel, Saul din vremea aceea. Cuvintele lui au fost acestea. Doamne, și ce vrei să fac? Spunând Doamne, n-a făcut altceva decât l-a recunoscut pe Iisus Hristos că e Dumnezeu, adică el nu-i numai fiul lui Iosif și al Mariei, fiul templarului, așa cum credea el, înșelătorul, ci ăsta este Mesia pe care Dumnezeu l-a anunțat prin profeți și care deja venise în lume și prin jertfa pe care el a depus-o la Golgota, a creat posibilitatea mântuirii tuturor oamenilor și a spus, ești Doamne, ești Dumnezeu pentru mine. Adică, Tu ești mântuitorul vieții mele. Până azi putea să spună Saul din vremea aceea, am crezut că mă mântuie alergarea mea și străduința mea și râvna mea și așa mai departe, cum spune el în Filipeni, capitolul 3. Spunea, când a ajuns să înțeleagă că Hristosul e mântuitorul, spunea, toate lucrurile care pentru mine erau un câștig, le-am socotit ca un gunoi față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Ei, când a înțeles că Iisus Hristos e Dumnezeu, următorul pas pe care l-a făcut, i-a spus, ce vrei să fac? Adică, Doamne, din momentul acesta, voia mea o frâng în fața voiei Tale. Ambițiile mele, tot ce sunt eu, pun la picioarele Tale. Și de azi înainte, Tu ești Domnul vieții mele. De aceea, cum aminteam, scria în epistolele sale Pavel, rob și apostol a lui Iisus Hristos. Aici, pe drumul Damascului, Saul a trăit ceea ce Scriptura numește nașterea din nou. Ei, pentru omul acesta care a trăit nașterea din nou, Dumnezeu îi trimite un mesaj lui Anania și spune, Anania, du-te pe ulița care se cheamă dreaptă, că acolo e Saul din Tars și se roagă. Și se duce Anania, stă de vorbă cu el și spune, frate Saule, nu-i spune Domnule Saul, nu, frate Saule, Dumnezeu care ți s-a arătat pe drumul Damascului m-a trimis la tine ca să-ți primești vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Iată, da, avusese momentul când el pe Iisus Hristos l-a proclamat în urma mesajului pe care l-a primit, a înțeles că Iisus Hristos e Dumnezeu, l-a proclamat Dumnezeului și Domnului. Și apoi, după ce l-a trăit, ceea ce Scriptura numește nașterea din nou, a urmat o fază distinctă în viața lui, când el a fost umplut cu Duhul Sfânt. Chiar dacă aici, în Efeseni, în capitolul 1, versetul 13, cele trei faze în viața noastră sunt arătate așa, una după alta, auzirea, credința și pecetluirea, dacă le privim în contextul Scripturilor, vedem că sunt trei faze distincte. Sunt trei faze distincte. Atunci când apostolii au trăit pecetluirea cu Duhul Sfânt, pentru ei a fost un moment clar în viața lor. Au știut că în dreptul lor s-a împlinit făgăduința. Nu-l găsim pe Petru întorcându-se pe Ioan și întrebându-l: ei, Ioan, ce zici, mai stăm aici? Domnul ne-a spus să nu ne depărtăm de Ierusalim până când vom fi îmbrăcați cu putere de sus și apoi vom fi martori. Ce facem? Mai stăm? Ne ducem? S-a împlinit? Nu s-a împlinit promisiunea? Ce părere ai? Cum gândești? Ne spune Scriptura, Petru împreună cu ceilalți, ca și ceilalți, s-au ridicat în picioare. Și cuvântul lui Petru a fost punctul de vedere al tuturora. El n-a vorbit în numele lui. El n-a transmis înțelegerea lui. El a transmis înțelegerea tuturora și a spus, da, în dreptul nostru s-a împlinit făgăduința. Domnul este cel care a pecetluit viețile noastre cu Duhul Sfânt. Și despre această pecetă spune în continuare, aici versetul 14 spune că este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Peceta arată siguranța, peceta vorbește despre autenticitate și în același timp peceta vorbește despre aprobarea pe care Dumnezeu o declară în dreptul nostru. Și spune, da, ăștia sunt ai mei. Frații mei, surorile mele, iubiți tineri, să nu ne oprim pe calea aceasta a credinței, ci să facem pași despre care Dumnezeu vorbește. Să, dacă am auzit cuvântul, e bine. Dacă am crezut cuvântul, e bine. Dar să nu ne oprim aici, să mergem mai departe, ca să fim pecetluiți cu Duhul Sfânt. Pentru că în felul acesta să putem să beneficiem de toate binecuvântările, nu numai de o parte, de toate binecuvântările duhovnicești. Spune Scriptura, ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Cât de vitregiți în cele spirituale sunt cei care nu cred în darurile de revelație și inspirație ale Duhului Sfânt. Au fost momente în viața mea când un mesaj primit din partea lui Dumnezeu a fost ca și acel balon de oxigen care aveam nevoie de el, atunci când simți că nu mai ai nimic și îți dai Duhul, când simți că te asfixiezi, este așa de important să ai călăuzirea Duhului, să ai siguranța că cel ce s-a înălțat la cerul și a spus, da, uite, n-am să vă las singuri, n-am să vă las orfan, ci am să vă trimit un alt mângăitor care va rămâne cu voi și va fi cu voi în viață, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l cunoaște și nu-l poate primi. Dar voi îl cunoașteți că își va rămâne cu voi și va fi în voi. Și de minunat este să ai garanția, să ai siguranța că Duhul acesta pe care Dumnezeu l-a promis și l-a făgăduit este în viețile noastre, este cu noi. Și când El ne călăuzește, El ne călăuzește în tot adevărul. El ne călăuzește în tot adevărul. Vreau să ne oprim puțin aici. Dau seama că învățătura mult obosește. Și să mai ascultăm pe cei mici să ne mai delecteze cu cântul lor. Thank you.
altcineva. La fel, la fel, Dumnezeu are un plan. Viața mea, nu o să fiu la el, ca el.
Datorită primirii tuturor acestor binecuvântări spirituale, Pavel se roagă acum ca efesenii să-L cunoască într-un mod personal și intim pe Domnul Iisus Hristos. Și rugăciunea lui este ca Domnul să le dea un duh de înțelepciune și de pricepere și să le lumineze ochii inimii. Când este vorba de acest duh de înțelepciune, înțeleg că Scriptura vorbește despre capacitatea de a înțelege a lucrurilor. Și când este vorba despre Duhul de descoperire, este vorba de pătrunderea în adâncimea, dezvăluirea acestor probleme pe care Domnul le pune în fața noastră. Și când Scriptura vorbește despre ochii inimii, deseori în Scriptură inima vizează centrul personalității umane. Adică noi să putem să-L înțelegem și să-L pricepem pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și care era motivul rugăciunii sale? Să pricepem câteva lucruri, și anume, nădejdea chemării Lui. După aia, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioși și nemărginită mărimea puterii sale. Deci, rugăciunea lui Pavel era ca noi să putem să înțelegem, în primul rând, nădejdea chemării lui în sfinți. Nădejdea, așa cum vedem din Scriptură, și are rădăcinile ancorate în chemarea lui Dumnezeu. Și ea vizează siguranța aceea absolută a victoriei credinciosului în Dumnezeu. Dacă eu mi-am predat viața în mâna Domnului și sunt la dispoziția Lui, Dumnezeu nu mă abandonează, Dumnezeu nu mă lasă. Dumnezeu este cu mine și voi intra într-o zi cu El în slavă. De asemenea, care este bogăția slavei chemării Lui în sfinți? Am văzut că sfinții sunt cei care sunt puși deoparte pentru Dumnezeu. Dar aici apostolul vorbește că Dumnezeu i-a pus deoparte pentru El. În Maleahi spune Scriptura în capitolul 3, că vor fi o comoară a mea deosebită în ziua aceea pe care o pregătesc eu. Și un al treilea motiv al rugăciunii este ca să înțelegem care este față de noi credincioșii nemărginita mărime a puterii sale. Și când abordează problema aceasta a puterii sale, Pavel menționează aici trei lucruri. Învierea din morți a Domnului Iisus Hristos. Aici s-a dovedit nemărginita mărimea puterii sale. L-a înviat, l-a glorificat pe El și puterea învierii Lui. Cu alte cuvinte, nemărginita puterea măririi sale, adică învierea din morți a Domnului Iisus Hristos, puterea aceasta care a lucrat la învierea Domnului Iisus Hristos, la înălțarea și la glorificarea sa, este puterea pe care Dumnezeu o pune astăzi la dispoziția credincioșilor săi. În al doilea rând, puterea s-a manifestat în faptul că a pus totul, Dumnezeu Tatăl a pus totul sub picioarele Domnului Iisus. Dacă Adam, întâiul Adam, a pierdut controlul asupra creației, controlul de conducere asupra creației, Scriptura ne spune că prin al doilea Adam, prin Hristos, Dumnezeu a reluat controlul asupra întregii creații. Și versetul 10 spune aici, ca să-L aducă la îndeplinirea vremilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Într-o zi ne spune Scriptura că toate lucrurile vor fi supuse Lui. Și așa cum aminteam, când toate îi vor fi supuse Lui, până și El se va supune, va da împărăția în mâinile Lui Dumnezeu Tatăl și El se va supune Tatălui. Și în al treilea rând, spune Apostolul Pavel, nemărginita mărimea puterii Lui se manifestă în conducerea pe care Hristos o exercită în zilele noastre ca și cap al bisericii. Plinătatea celui ce plinește totul și în toți. De aceea Scriptura spune că El ne este de ajuns. Hristosul este Cel care împlinește nevoile noastre, problemele noastre. Este plinătatea celui ce plinește totul în toți. Nu biserica este cea care îl împlinește pe Hristos, cum s-ar pare că ar merge textul Scripturii de aici, ci Hristos este Cel care împlinește biserica, o umple de binecuvântări, o echipează cu tot ceea ce este necesar și o pregătește pentru ziua venirii sale. Așadar, sunt trei mari motive pentru care Apostolul Pavel se ruga. Voi trebuie să-L cunoașteți pe Dumnezeu Tatăl într-un mod intim, nu teoretic. Nu numai să fie auzit despre El, nu, voi trebuie să-L cunoașteți având părtășii intime cu Dumnezeu Tatăl. Pentru ca să puteți pricepe care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioșii nemărginita mărime a puterii sale. Putere pe care a demonstrat-o în învierea și glorificarea Domnului Iisus Hristos, în faptul că toate lucrurile le-a pus sub picioarele Domnului Iisus Hristos și în faptul că pe Hristos Domnul l-a rânduit și l-a numit să fie capul bisericii, plinătatea celui ce plinește totul și în toți. Cred că rugăciunea înălțată de omul lui Dumnezeu Pavel în vremea aceea ne vizează și pe noi. Și noi avem nevoie. Eu am nevoie de aceasta. Să înțeleg mai profund. Să împărtășim mai apropiate cu Dumnezeu Tatăl, să-L cunosc nu numai din cuvântul Scripturilor, să-L cunosc în părtășiile mele, în trăirile mele cu El, dar care sunt în conformitate cu cuvântul Scripturilor. Niciodată în lucrările pe care Dumnezeu le face, El nu iese în afara Scripturilor. Așa cum spunea Apostolul în versetul 13, prima parte, și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia mântuirii voastre, ăsta e cuvântul adevărului. Și când Dumnezeu Tatăl lucrează, El nu iese în afara Scripturilor. Hristos Domnul venit în lumea noastră s-a integrat în totul totului tot profețiilor, s-a integrat Sfintelor Scripturi. Duhul Sfânt venit în lumea noastră, spunea Domnul Iisus Hristos, El vă va călăuzi în tot adevărul. Iar în Ioan capitolul 17 spunea Domnul Iisus Hristos, Tată, sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Avem nevoie de așa ceva, ca să pricepim și noi nădejdea chemării Lui, ca să înțelegem care este bogăția slavei moștenirului în sfinți și care este față de noi credincioșii nemărginita mărimea puterii sale. Ce expresie frumoasă, încărcată de substanță, încărcată de semnificație, folosește aici Sfântul Apostol Pavel. Nemărginita mărimea puterii sale față de noi credincioșii. Dumnezeu, dar, să ne învrednicească să ne apropiem tot mai mult și mai mult de El, până când vom ajunge să fim asemenea Domnului nostru Iisus Hristos. Haideți să ne ridicăm și să ne închinăm Domnului, cerându-i această prerugăciune. Amin.